ministra.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Täna tuleb juttu ikka missiooni teemal ja seekord missionäriks olemisest kodumaal Eestis. Saates on külas Joel Reinaru, kes teeb mitmekesist tööd peamiselt noorte hulgas. Kuidas see kõik teoks saab, sellest järgneval tunni jooksul kuulemegi. Saate on kokku pannud Piret Riim, soovin head kuulamist. Küllap paljud tänased raadiokuulajad teavad ja võib-olla isegi tunnevad Joel Reinarut, kes on kõigepealt olnud tuntud ansamblist Kruks, siis ansamblist Reinaru vennad. Joel aitab korraldada noortejuhtide seminari koos ELK laste ja noorsoda ühendusega, on Plus Meedia peatoimetaja ja teda kutsutakse väga eri kohtadesse jutlustama. Joelil on 3 veel üsna väikest last ja tubli abikaasa Signe. Ja kõike seda, mida te perega teete, teete te missioonikeskuse missionäridena. On ju nii? Või kuidas siin nimetatakse?
Ametlikult ma olen siis ELK missioonikeskuse missionär. Mina ja mu abikaasa tegelikult, et see ei ole nagu üksi nagu Joel Reinaru värk, vaid me oleme Signega koos. Ja kuidas see asi nii kaugele jõudis, oli juba mingi 11 aastat tagasi. Olin ma siis Lääne-Nigula koguduses tegelikult noortejuhina, nagu ametis. Ja me seal Lääne-Nigulas kogesime nagu sellist, noh võib öelda, sellist noorte mingit ärkamist. Et nii palju noori käis meil noorte õhtutel. Ja see oli mingi 4 aastat jutti, niimoodi, et meil oli seal Lääne-Nigulas maakohas väike kogudus, kusagil 60-90 noort oli iga reedel, nagu kui me tegime noorte õhtud seal korra kuus. Kui noored tulid ja neil meeldis seal käia, nii osaliselt eks see oli tingitud sellest, et Luteri kiriku sees paljud kogudused võibolla noorte tööd ise ei teinud too hetk. Ja meie Lääne-Nigulas tegime ja sellel oli nagu pikk traditsioon ka, et mina, kui ma noorte tööd seal nagu noorte tööga alustasin, siis ma ei alustanud kusagilt nagu nullist, vaid ma lihtsalt jätkasin eelnevate tööd. Aga tõesti, kui seal minu algusaastatel, kui ma olin 17-aastane, siis võibolla oli seal tavaliselt siuke, noh, 10, maksimum 15 võibolla kohal nagu siuke normaalne. Aga läks aega edasi ja see rahva arv nagu hakkas kasvama ja tõesti meil 4-5 aastat käis niimoodi, et oli pidevalt siuke peaaegu 100 välja, et noorte õhtud väga suured. Ja see nagu ajas meid siis Signega mõlemat nagu sellesse olukorda eriti mind, noh vaimulikult kui ma tundsin, et ma olen nagu seal noorte juht ja ma natsi nagu peaks vastutama nagu selle asja eest. Ajas nagu sinna maani, et me saime aru, et meil ei ole kuidagi selle töö tegemiseks vaja nagu ei raha aega, mitte midagi nagu muud, mingi piljardilaudasid ja Playstationid, vaid lihtsalt aega, et valmistada ette asju, et hoolitseda nende noorte eest. Ja tekiski nagu see küsimus, et aga kuidas me nagu igapäeva töö kõrvalt jõuame seda teha. Kui me oleme nagu ise ka vabatahtlikena koguduses kogu aeg, eks ole teeninud kaasa ja noorte tööd ka teinud ja nii, et kusagilt peab võtma selle aja lihtsalt. Mina olin siis päevatööl, me elasime Signega, elasime Tallinnas. Signe veel vist õppis Tallinna ülikoolis või õpingud pooleli ja käis ka tööl. Ja mina olin siis vanalinnas ühes reklaamifirmas töötasin. Kus ma sain siis aru tõesti, et okei, ma pean lihtsalt siit ära tulema lihtsalt töölt. Ja mis edasi saab, seda ma ei tea. Aga Soomes oli aastal 2009 toimus Turu linnas selline üritus nagu Kristuspäev. Soome Kristuspäev, kuhu tuldi kokku ja palvetama nagu oma maa ja rahva eest. Ja minu isa oli sinna kutsutud. Ta millegi pärast ei saanud minna, ta kirjutas mulle, saatis meili, et Joel, et näed, siuke värk, et äkki sa lähed minu asemel. No ma tundsin sealt mõndasi soomlasi. Ja Eestist kuulsin, et on minemas selline seltskond nagu Agape Eesti. Ja kui me seal Soomes olime siis ja hakkasime nagu rääkima nii, siis tegelikult need Agape töötajad tõid välja nagu sellise asja, et hei, et kuule, me töötamegi ka niimoodi igapäevaselt siis misionääridena, et me kogume ise oma toetuse. Meil ei maksa nagu keegi kogudus või kirik ei maksa nagu palka, vaid me ise siis sõpradele saadame kirju laiali ja toetajatele ja siis nemad toetavad tehniliselt, et me seda tööd saaks nagu teha. Siis ma mõtlesin, vau, wow, ma esimest korda kuulen siuksest asjast ja tuleb välja, et tegelikult pool maailma misionärid vist nii töötavadki just. Ja kuna minule ka, ma olen kirikus kasvanud ja noorena, noh, päris selge oli see, et ega kogudus ei saa palgata noorte töö tegijat. Ma seda nagu ei oodanud, ei lootnud, siis ma vaatasin, et võt, siin on nüüd võimalus. Et kuidas see toetuse kogumine käib, hakkan pihta. ja Soomest siis oli kohe valmis nagu toetama ja kuidagi nagu aitama oli selline tuntud evangelist nagu Kalevi Lehtinen, kes on eestlastele ka ilmselt tuntud ja tema raamatut Jumal armastab sind ilmselt on paljud lugenud. Siis tema, kes oli siis Missio Euroopi töötegija ja Soomes kansa raamatuseuru töötegija, siis tema kuuldes sellest olukorrast, tema oli valmis nagu tulema ja aitama seda alustada ja mina ei saanud aru, mis see siis üldse olema hakkab ja kuidas see hakkab olema, aga tema ütles, et see on võimalik ja teeme. Ja korraldasimegi siis Eestist neli sellist visiooni nagu õhtut, kuhu lihtsalt kutsusime siis kokku kristlasi. Lehari Kaustel oli kaasas, kes aitas neid asju korraldada ette valmistada ja need olid siis Tallinnas, Tartus ja Pärnus ja Haapsalus. Ja see kujutas endast seda ette põhimõtteliselt, et Kalevi oli väga tugevalt evangeelse sõnaga seal õhtul ja ütles lõpuks, et siin on nüüd noor mees, kes tunneb nagu kutset Jumalariigi tööle. Mõtle, kas sa oleksid valmis nagu teda toetama selles. Mina seal seisin kõrval, vaatsin, no mis nüüd saama hakkab, sest mina olin astunud nagu täiesti tundmatusse maailma, nagu millest ma ei teadnud, aga ma teadsin, et mul on vahe see samm teha, kui ma tahan nagu leida rohkem aega selleks, et nagu pühenduda noorte tööle. Ja sealt alates oli inimesi, kes panid siis pärast kirja oma nimed, oma e-maili aadressid, et jah, ma tahan hakata toetama nüüd Joeli ja Signet ja siuke värk läheb nagu käiku. Ja tänaseks on sellest juba 10 aastat, kui me olemegi Signega nii elanud täpselt, et kui on toetajad, siis sööme ja kui ei ole toetajad, siis söö. Et tehniliselt nii lihtne see nagu on. Aga Jumal on siiamaani niimoodi õnnistanud ja hoidnud, et me ei ole pidanud muretsema kunagi sellepärast, et kas peaks minema nagu igapäeva tööle või nii. Meil ei ole mingit ettekään, et me ei saaks keskenduda sellele Jumalariigi tööle ja kutsumusele, mis ta annud on. Ja nüüd sealt on tekkinud see olukord, kus me oleme siis selliselt veidral kujul töötavad ja funktsioneerivad misionäärid oma kodumaal. Et Jumal ei ole meid kutsunud ka kuhugi Indiasse või Afrikasse, vaid on jätnud siia oma kodukanti oma inimeste keskele, et kuulutada neile Jeesusest. Selles mõttes on asja ametlik, et meil ei saadeta ümbrikus raha nagu koju, et näed Joel ja Signe, siin on teile 500 000, et vaadake, mis te teete, vaid sellepärast ametlikult olemegi missioonikeskuse töötegijad, mis tähendab siis, et need inimesed, kes toetavad, nad toetavad missioonikeskust ja missioonikeskusega meil on siis oma töösuhe ja missioonikeskus maksab meile palga välja ja maksab ka maksud ja maksab kõik asjad, et aga lihtsalt missioonikeskuse eelarvest ei toimu kõik see asi. Vaid sinna eelarve peame ise siis koguma ja nende toetajate ja annetajate kaudu nii-öelda see eelarve koguneb, et me saaks nagu jätkata. Ja huvitav on see, mis teeb eriti alandlikuks, on ka see, et teades neid noori, kellega me koos töötame, on päris mitmed nendest noortest hakanud meid toetama, kes siis on olnud osa siis meie noortetööst ja selle kaudu leidnud kas teie Jumala juurde või kogudusse või aga oma kutsumusse. Ja see teeb kuidagi eriti nagu alandlikuks, et teades ka noorte olukorda, et ei olda ju rikkad või nagu ei elata nagu üli mingi jõukalt või nii. Aga tihti peale just ongi need inimesed sellised kõige ustavamad, kes siis toetavad ja näevad selle töö nagu vajalikust, sest nad on ise mingil moel sellega kokku puutunud ja seda nagu kogenud. Näiteks üks noor ütles, et jätsin 20-st teksad ostmata ja mõtlesin, et toetan parem teid. Ja kui üksid lugusi kuuled, siis mõtled küll, et hapikene, et millega me selle oleme nagu ära teeninud, aga siis tuleb endale meelde tuletada, et mitte meie ei ole valinud seda, vaid Jumal on meid kutsunud seda tegema.
Teil on ometi 3 last, mis on Eestis juba päris suur pere. Kas sa tõesti vahel ei karda, et kas suudad neile edaspidi korraliku koolihariduse tagada või midagi muud?
Meil on nagu laste kasvatamise ja selle pere toimetuleku poole pealt, meil on suu nii kinni selle pärast, et me tunneme, et meil on kõik olemas, mis vaja. Sinna tuleb ise endal piir ette tõmmata, et mida sa vajad eluks ja mida sa tahad elu. Meil õnneks mu abikaasa on ka nagu nii tore, et ta armastab Jeesust üle kõige ja siis veel lisaks sellele mind ja lapsi. Ja meil ei ole kummalgi nagu selliseid mingid, et vaat nüüd me peaks käima nagu soojamal reisil nagu iga nagu kvartalis või mis igas värki. Meil ei ole nagu selliseid tahtmisi. Meil ei ole nagu selliseid soove, mida me nagu taga ajaks nagu selliseid asju. Ja sellepärast ka me ei vaja palju selleks, et elada nagu rõõmsalt ja õnnelikult ja teenida nagu issandat. Ja lastele on vaja pakkuda ju tegelikult ainult armastavad kodu ja peret. Mis sellest kasu on, kui su isa on miljonäär ja saadab sulle tšekke kusagilt? Alles hiljuti väga kurb lugu tarkutus, sa teed ikka enesetapu juppad 8. alla. Ei tohi lasta saatanal ka pääseda nagu nendesse mõtetesse, et hakkab sind juhtima kuhugi tegelikult, mida sul vaja nagu ei ole või kus sul vaja ei ole olla. Et siin peab ise olema tark ja kui me oleme toitunud nagu Jumala sõnaga ja tema tõde elab nagu meie sees, siis see tõde ise puksib juba kõik vale välja. Aga kui me ennast tõega ei toida, siis me tihti peale toidame ennast uudistega ja valedega. Ja siis kui need valed on meie sees, siis on kaos, sellepärast, et siis meid kõigutab iga nagu tuul, kuhu suunas nagu see puhub, et mida jälle peab ostma, mida on jälle vaja ja mis mul jälle puudu on ja siis me hakkame ajama taga valesid asju.
Aga kuidas sina ise üldse ära tundsid selle õige asja, mida sa praegu ajad?
Ära tunda seda kutset või seda protsessi, siis ma olin selleks ajaks olnud juba 6 või 7 aastat noorte juht. Ja ma sain aru, et siin on midagi nagu sellist tõelist sisulist, mida ma tahan teha. Mind ei ole nagu kunagi, ei ole tõmmad raha ja värki, ma ei taha rikkaks saada, ma ei taha kuulsaks saada, mind nagu need asjad nagu ei paelu. Aga tõesti see Jumala riigi töö on saanud mind päris varakult nagu kätte, et ma olen näinud, et selle töö tegemises on mingi igavene vili. Ja kuidas see muudab inimesi ja kui väga nad vajavad seda. Ja sellest on Jumal nagu annud see üks armastuse nagu ka selle töö vastu ja nende noorte vastu, et ja ma mäletan enne seda reklaamifirmasse tööle minekut, mul oligi kahe vahel nagu otsustamine, et kui ma töökoha ma võtan, kas näits kõrgema palgaga ja nagu prestiisema või siis selle reklaamifirma, näits madalama palgaga, aga näits lõdvema graafikuga, et ma saan nagu reeded vabaks, kui vaja ja saan minna noorte õhtud ette valmistama Läänemaale, et siis ma valisin loomulikult selle, kus ma saan nagu rohkem keskenduda noorte tööle. Ilmselt sealt ma saan ise nagu tagasi mõtlen, sealt ma olen nagu saanud aru, et mu süda ikkagi on nagu selles olnud ja just sinna noorte tööpool nagu Jumal on seda südant nagu nii nagu kutsunud. Ja see, kuidas see tehniliselt siis ära nüüd lahenes, siis see oli ka suur Jumala ime lihtsalt, et kuidas ta juhtis, sest mina neid võimalusi ei osanud isegi kusagilt otsida, aga see, et ma kogemata nende eestlastega sinna Soome sattusin, see Kristuspäevale ja agapekatega juhtusin sellest nagu rääkima, siis niimoodi see võimalus nagu avanes. Ja siia maani see Jumal on nagu kannud ja ilmselt kui Jumala õnnistust selle peale ei oleks ja ta ei tahaks, et me seda teeks, siis on tal väga lihtne lihtsalt keerata graanid kinni ja inimestel ei ole enam südames toetada Joeli ja Signete seda tööd, mis nad teevad ja nii see asigi lõpeks.
Teil on toetajaid ka soomlaste seas. Mida te Soomes nende juures käies Eesti oludest räägite?
Ega enam nii palju neid kohti, kus ma lähen räägin, nagu tutvustan, et mis Eestis toimub ja nii, et neid enam nii palju ei olegi. Pigem nüüd viimane kord ka, kui käisime Soomes Raahes oma sõpruskogudusel, siis me käisime juba sellises noortejuhtide nagu laagris, koolitamas noortejuhte, nende eest paletamas ja viimas nagu seda, mis Jumal meil oli siis kaasa nagu annud. Et sellist Eesti tutvustamist seal on tarvis teha, küll sellist tutvustamist tööd, sest ma seal ikka ütlen kogu aeg, et prismad on juba nii ühte nägu Tallinnas ja nagu Soomes, eks ole, Eestis ja Soomes, aga see vaimulik ja see kiriku olukord, see on nagu väga teist nägu. Et kui nende poodide ja kaubanduse põhjal võiks otsustada, et suht sarnased riigid oleme, siis tegelikult vaimulikus mõttes väga erinevad. Kui Soomes ikkagi täna veel inimesed nagu teavad, kes on Jeesus ja tehniliselt noored käivad ikkagi veel leerikoolis niimoodi, et nad noh, käivad sealt läbi, ükskõik kas neist siis saavad nagu kristlased või ei saa või mis nad pärast sellest mõtlevad, aga nad julgevad selle juurde tulla, siis meil Eesti inimesega ka kiriku poolt see kokkupuute punktki puudub. See, et kuidas inimesi leeri saada, meil endal Lääne-Nigulas ka piltlikult öeldes, see ongi nii, et sa lähed, ise leiad need inimesed, ise tõstad nad bussi ja sõidutad kohale ja teed neil selle tunni ja viid nad pärast koju ka tagasi. Meil käib see Jumala riigi kuulutamine või kuidagi see leeritöö vähemalt meie kiriku sees on nagu suht selline. Kui mitte just rääkideks linnakogudustest, kus inimesed tulevad leeritühmadesse, noh siis küll mitte enam noortest ei räägi, vaid nagu igaealistest, kes tulevad kas ennast täiendama või otsima või siis lihtsalt tahavad kirikus laulatust. Selles mõttes vaimulikus mõttes me oleme nad erinevad, sellest ma seal alati räägin ka. Üks asi, mis neil ka aru saamatuks jääb, on see, et kui rääkida noorte juhtidest, siis Soomes reeglina on koguduse juures noorte juht, kes juhib noorte tööd ja ta on palgaline koguduse töötegija, kes on koolitatud 3-4-5 aastat ja siis ta palgaliselt teeb seda, elab hästi, sõidab ja autoga ja värki ja nii. Ja tema nagu vastutab selle töö eest, et eks ta siis täiskasvanud inimene, mitte kindlasti 15-16 aastane, aga meil just see noorte juht tihti peal ongi see 15-16 aastane, kes ise kooli kõrvalt siis teeb peal koguduses palvegruppi või noh, noorte õhtuid korraldab ja nii, et tihti peale soomlastel, kui tekib mingi geniaalne mõte, et oh, võtaks mõne Eesti kogudusega ühendust, teeks ühise laagri, et kes siin Eestis aitaks korraldada, siis kui sealt see palgaline igapäeva töötaja nii-öelda elistab siin Eestis, siis võibolla elistabki sellele 14-15 aastasele tüdrukule, kes siis võtab kõne vastu ja ütleb, et ah, teid on siis 50 tulemas ja ma peaks siis hotelli broneerima teile või kuskile vaatama mingid asjad. Et see, kuidas need tööd on nagu tehniliselt korraldatud, on väga erinev nagu Soomes ja Eestis.
Nii et see, mis puudutab vaimulaadi, siis on Eestis ja Soomes suht nagu sarnane seis.
Sisuliselt on ikkagi sama ja ma arvan, et Eesti kui Luteri kirikut vaadata, siis me oleme väga Soome materjali peal üles nii-öelda kasvatatud. Kui 90. Alguses soomlased meile appi tulid seda kirikutööd nagu väljaspool kirikuseinasid tegema, siis nad tulid ju meid kõigepealt koolitama ja õpetama. Ja sealt tulid ka kõik head materjalid, mida siis Eesti Luteri kirik tegelikult kasutab, et kui nüüd mõelda ka see noorte õhtu nii-öelda ka üles ehitus või nagu milline see noorte õhtu on, siis see on laias laastust ja et see nagu püüab olla koopia nagu selles Soome noorte nagu värgist, kus siis lauldakse ja süüks näiteks klõpsuevärki, nii et need on jah võibolla sarnased. Ja ka lauludki, mis lauldakse, on võibolla sarnased, et kui Pekka Simojogi on tuntud nii Soomes, siis on ta ka tuntud Eestis. Võibolla see kirikute stiil lihtsalt, kuna Luteri kirik seal Soomes oma õpetuse ja sellise nagu vaimsuse poole pealt sarnaneb Eesti kirikule, et millest räägitakse ja millest nii palju ei räägita ja mida nagu peetakse nagu heaks ja mida nagu nii ei peeta heaks, et selles osas võibolla kuna ta on sarnane, siis ta viljad või tulemu, nagu see töö on ka sarnane.
Ja mis tänastel noortel südamel on, kui noored kokku saavad, kas siis noortejuhtide seminaril või kuskil mujal üritusel?
See on täiega hea küsimus ja siit ka ise tagasi vaadates näeb seda, mida Jumal on läbi nüüd mõne viimase aasta teinud. Ütleme nii, et julgelt 4 aastat tagasi, 5 aastat tagasi me selle noortejuhtide seminarilgi rääkisime sellest, et kuidas noori saada noorte õhtule või milliseid mänge seal võiks mängida ja nii. Siis viimased nagu mingi 3-4 aastat pole sellest juttugi olnud, sest noortel on väga selge, mida nad tahavad. Nad tahavad rohkem olla nagu Jumala ligiolus, ülistuses ja palves. Et see on nagu muutunud nii tähtsaks ja nii keskseks ja nüüd ka see nädalavahetus, mis meil nüüd oli just, siis nii hea meel on selle üle, et laupäev õhtul ka üks korraldajatest ütles, et tead, tänane päev on lihtsalt nagu olnud siuke püsiv nagu palves viibimine. Mis tähendab siis seda, et loomulikult me räägime, teeme naljasel ajame juttu ja värki ka, aga mitte kunagi, et ebaolulised teemad ei muutu meil keskseteks, vaid alati on Jeesus see, kellest me räägime. Need imed, mida ta teeb, mida ta kellegi elus on teinud, mis on need eestpalved, mis on need värgid, et alati on nagu see Jeesus seal keskel, asjade keskel. Et kui vahel võib tunduda, et ka kristlikes nagu sellistes koosviibimistes käib seal ringi keskelt igasugusid asju läbi, eks ole, ja siis pärast võibolla keegi pastori väsi võtab palves kokku ja toob Jeesuse sinna keskele tagasi. Siis nii hea on näha, et need noored, kes vähemalt noortejuhtide seminaril ka koos käivad, siis nende igatsus ja süda on nagu kõik nagu üks. Ja nagu see igatseb ja vaatab nagu ühele poole. No nagu postiti tegude seal alguses ülemises toas, et ühel meelel kõik või koos ja palvetamas nii. Ja tõesti oli selline tunne. Nii et ma tunnen, et ülistuse roll on tõusnud ja võibolla raadiokuulaja mõtleb, et mis selle ülistuse all mõelda, siis Luteri kiriku taustast inimestele, mina kaas arvatud, see ülistus on siuke asi, mida nagu mingi uus maailm, mida peab tundma õppima. Sest et meid on kasvatatud, nii me oleme kasvanud, et see must laulik ja orel on, see ongi ülistus, see on ülistus, mida ma toon, see ongi minu ülistus. Ja siis kui vaadata kõrvale, et võibolla mingid teised kirikud, nende ülistus näeb teistmoodi välja. Ja kui sellega kokku ei ole varem puutunud, siis see võib tunduda nagu imelik ja võõras ja et laulud ei olegi väga keerulised ja ei olegi väga pikka ja palju sellist piibliõpetust seal, vaid on mingid lihtsad laused, näiteks Jeesus. Ja siis on järgmine salm jälle Jeesus. Et selline lihtne ülistus, ütleme nii, et lihtsalt Jumala ligiolus viibimine. Et see on nagu keskel kohal ja tõusmas. Ja samuti Jäpel, kirikunoorte siis suvelaagris, kirikunoorte talvepäeval, seal on muutunud ka nagu see ülistus ja mõni võib öelda, et oh, see on mingi vabakoguduste ja baptistide ülistus ja nii, aga selles on midagi erilist. selles on midagi erilist, kui me oma hinge ja ihuga saame ülistada, et tõsta käed üles kuninga poole ja lihtsalt teda kiita ja kõrgeks tõsta ja ülistada ja austada ja kui see laul ei ole nii keeruline, et sa pead näpuga järge ajama, vaid sa saad silmad kinni panna, sa oskad seda kaasa laulda ja see laul on nii piisavalt lihtne, et see tuleb sinu südamest ja tõuseb nagu taeva poole, siis seal sünnib mingisugune kokkupuude taevaste vägedega ja selle jumala aujärjega, et see on selline eriline asi, mille järgi noored igatsevad.
See noortejuhtide seminar on ikka luterliku kiriku ettevõtmine.
Ametlikult on luterlaste, aga kuna meie kõik, kes me seda nagu korraldame ka, siis me oleme sellised normaalsed luterlased. Kes saavad aru, et teised on ka vennad jõed ja me võtame kõik kampa. Et me kõiki kutsume ja kõiki kutsume ka kõnelejateks tihti peale. Ei ole ainult luteri õpetajad, kes meil seal siis õpetamas käivad, vaid on ka teistest kogudustest ja kirikutest. Ja just ilmselt sellel põhjusel, et kui noorte vahele neid kraave ei ole tekkinud, siis meie neid ka ei tekita. Ja ise neid kaevama ei hakka kindlasti mitte. Noored armastavad Jeesust ja sellest armastusest on tulnud ka nagu üksteise armastamine. Kunagi ei ole meil seal laua peal mingeid teemasi, mille üle me nagu näriks või vaidleks või nii, vaid siis ongi nii, et ebaolulist me ei võta lauale ja oluline püsib nagu keskmeselt. See on praegu meie roll selle noortejuhtide seminariga, mida siis Missiooni keskuse LNÜ koos korraldavad. Triin Salmu on väga tubli ja on seda aastaid varem siis ideepäevadena on juba pikalt toimunud ELKC-s sellised noortejuhte ja koguduse lastetöö tegijaid kokku kutsunud sellised ideepäevad. Kus siis mõeldakse, kuidas tööd paremi teha ja kuidas värki nii. Aga selles mõttes on jah, see noortejuhtide seminar, ta on kujunenud jah, mingisuguseks teiseks asjaks, et kus lihtsalt viibime nagu Jumala ligiolus, Jumalas sõnas ja üksteist julgustades ja innustades nagu otsima seda Jumala kutsumust ja kutset. Kui tõesti mõelda, et kuidas me saaks julgustada võibolla kõige paremini noori tegema noorte tööd, siis ei olegi selles, et me viskame neil ette võimalikult palju ideid ja näpunäiteid või eeskujusid või sellised asju, vaid see noor teeb kõige paremini noorte tööd siis, kui ta on väga heas suhtes Jumalaga. Ja kui ta laseb pühal vaimul ennast juhtida, sest et see noorte töö alustamine, ütleme kõik need olukorrad on nii erinevad, et üks muster ei pruugi töödata teises kohas. Ja mäletan seda hästi, kui korraldasime taas ühte seda nädala vahetust, see oli tulemas ja me väga selgelt öelnud, et me ootame sinna noori kusagil 15-16 kuni üles, eks? Aga siis helistati mulle Paldiskist ja küsiti, et ei teada, meil nii vanasid noori ei ole, aga meil on üks 12 ja 13 aastane tüdrukas, nemad võiksid tulla. Ja ma oma südames mõtlesin küll, et ei, et nad on tehniliselt vist liiga noored, et mis nad siin nagu teevad, et võibolla ei ole mõtet. Ja kohe selle sama mõtte ajal Jumal nagu rääkis muga ja ütles mulle, et Joel, mõtle nüüd selle, mida need noored teevad juba maailmas, selle vanused noored, mida nad nagu maailmas teevad, miks nad ei võiks teenida juba mind. Ja siis mul oli kohe vait ja ütlesin, et muidugi tulge. Ja nad tulid, nad olid see reede laupäev pühapäev ära seal ja esmaspäev õhtul tegid oma koolis esimese noorte õhtuklassis, kus olid õpetajad klassiruumi. Nii et Jumal on see, kes seda tööd tegelikult juhib. Me vahel inimestena arvame, et oi, mul on nii palju kogemust ja ma olen väga hea nõuandja ja sellest nõust on kindlasti hästi palju kasu, aga vahel on sellest rohkem kasu, kui aidata inimestel jõuda nagu õigesse suhtesse Jumalaga, nii et ta otse kuuleb oma isa käest, mis tegema peaks.
Thank you. ka.
Kui ma ise mõtlen sinu peale, siis tuleb su iseloomustuseks esimese sõnana meelde evangelist. Mis sa ise sellisest nimetusest arvad? Luterlikus kirikus see ei ole vist kuigi levinud.
Jaa, mulle öeldakse küll, et Joel on evangelist ja nii. Ma ise ei ole kunagi endale seda tiitlit nagu võtnud. Et hakkaks mind nüüd evangelistiks kutsuma, mis te arvate? Ja kuna Eesti Luteri kiriku sees ja Usuteaduse instituudis puudub ka nagu selline treeningkoolitus, mis evangelisti koolitusena võiks noh välja näha või kvalifitseeruda, et siis ma ei oska selle tiitli kohta muud öelda, kui et mind ei häirise, kui inimesed ütlevad seda. Aga ma mõtlen ikkagi endast kui kristlasest lihtsalt. Sest et eks see, mis ma nagu teen ja millele sa nagu viitad, et inimestele nagu Jeesusest rääkimine, siis see ei ole ju ainult evangelisti töö, vaid see tegelikult on iga kristlaseks ole töö ja võimalus. Aga eks Jumal on tõesti selle evangelisti ameti, et see on nagu biiblist pärit, et see peab olema nagu olemas kuskil. Ja kui ma vaatan teisi, noh, päris evangeliste, kes nagu maailmas on, siis nende kohta ma tõesti ju näed, et kui inimesed tulevad nagu meeleparandusele ja selles sõnas, mis Jumal nende kaudu nagu kõneleb, et selles on see vägi, et ta ei ole ainult nagu sõna või inimese tarkus, vaid ta on nagu mingi Jumala vägi, siis ma olen nõus sellega, et evangelistidele Jumal annab sellise väe sõnasse. Aga mis puutub lihtsalt inimestele nagu Jeesusest rääkimisest, siis seda ei ole tegelikult keeruline teha. Tihti me mõtleme lihtsalt selle üle. Ja mind on pikalt takistanud ja nagu pannud vait olema just see tõsiasi, et kui ma tahaks ka kellegile rääkida Jeesusest, siis ma ei tea esiteks, kust alustada. Et kas ma pean hakkama nagu sealt maailma loomisest, et kuule, et sa ikka oled ikka ahvist arenenud või ei ole ju. Et hakkame ikka sellest pihta, et Jumal on siin teinud on ju. Ja nii, ja siis inimene peaks nagu justkui kõikidel nende asjadega nõustuma, mis ma sealt alguses tulen ja kui ma Moosese käskudeni jõuan, eks ole. Ja siis kui Jeesus üles tõusmiseni ja kõik need asjad pean talle justkui selgeks tegema ja siis leerikursuse ka veel otsa ja siis ära ristima kuskil veel. Ja siis kogudusse saama ja siis pühapäeval äkki saab talle Jeesusest keegi rääkida. Ei. Kui selline mõte juba peas käib, et mida ma teen, on ju, siis targem on tõesti ja lihtsam on nagu vait olla, et ära parem räägi midagi, on ju. Ja ma olen nii pikalt on vait, aga minu sees on nagu olnud see igatsus, sest ma näen ju neid kristlasi ka, kes räägivad Jeesusest ja ma mõtlen, et kuule, see ei saa nii keeruline olla. Mida ma siis tegema pean? Ja ma olengi mõelnud, et piisab vahel sellest, et sa ütled, et kellegile täiesti võõrale kasvõi, et tead, et Jumal nii väga armastab sind. Ja juba see on nagu isenesest selline võimas sõnum, mis nii paljusid ma olen näinud, kuidas puudutab lihtsalt. Selles ei ole nagu mingi palju sõnu isegi. Aga see ilmselt on see tõde, mis nagu omab sellist väge, et see nagu puudutab päriselt inimest, kui ta kuuleb, et Jumal nagu armastab mind. Ja vahel see on nagu selleks tee avajaks või nagu silla loojaks, et järgmise küsimusena saab küsida, et kas ma saan kuidagi sinu eest palvetada. Ehk siis, et näidata, et sellel Jumalal, kellest ma räägin, et tal on nagu head soovid sinu suhtes või nagu hea tahe sinu suhtes. Ja siis ma olen näinud paljusi, kes on öelnud, et jah, võid palvetada ja ma olen küsinud, kas on midagi viga ja olen näinud, kuidas Jeesus teeb terveks seal samas tänaval või kus iganes annab uued põlved ja seljad ja pead ja jalad ja randmed ja mis iganes asjad, et valud kaovad ära ja ateistid ütlevad, et kuidas see võimalik on. Ja siis on kuidagi nagu näha seda, et ega mina ei teinudki palju, aga püha vaim tegi nagu seda, mis oli vaja. Ehk siis, et puudutas seda inimest selle oma reaalsuse ja tõelisusega. Sest ma arvan, et me oleme nõus ilmselt kõik raadiokuulajad ka, et me ei pea kedagi nagu kandiliseks rääkima lihtsalt, et no tule kogudusse, no tule kirikusse, no päriselt, see on tõesti tore, no see on päriselt ka lahe, nii okei, see ei õnnestu meil. Sest nad tulevad sinna ja kui neil süda ei ole avatud, siis nende jaoks see jätab nagu külmaks ja nad ei leia sealt mitte midagi. Et sellepärast ma usun, et tihti peale Jumal tahab puudutada neid inimesi seal kohas, kus nad on, mitte ei oota, et nad tuleksid kuhugi kohta, kus ta saaks neid puudutada. Ja juba see puudutuse moment ongi, et võibolla sa pead lihtsalt sellel inimesel käest kinni võtma ja mitte midagi muud palju ütlema, kui lihtsalt, et tead, Jumal nii väga armastab sind. Ja siis mõtlema, et kuidas sealt mööda sinu kätt see püha vaim langeb tema käe peale ja ta tunneb seda tõelisust ja seda armastust ka oma südames. Et see asi saab kuidagi Jumala väes, see asi saab reaalseks.
Ma olen sinu juttudest ikka tähele pannud, kui sa räägid mõne inimesega suhtlema minekust, et siis sa enne nagu kuuled Jumala käest, mis moodi Jumal ütleb sulle, et võt, siin on nüüd selline ja selline inimene, mine ja räägi temaga. Kuidas sa seda kuuled?
Seda on väga lihtne tunda, sest et ma arvan, et Jumal tahab rääkida iga inimesega, iga oma lapsega. Siin ma ei tea, kest iga inimesega, lastega kindlasti isa tahab rääkida. Ja küsimus on selles, et väga paljud lapsed jooksevad ringi ja kuulevad igast muid asju ja tegelevad oma asjadega nii, et nad ei kuule isa häält. Et sellepärast on vaja kõigepealt nagu, kui sa ei kuule, siis mis sa teed? No tuled lähemale, siis kuuled paremini. Ma ikka imestan, meil on suured kirikud ja need, kellel noh, sa vaatad, vanust on palju ja need istuvad tihti ka väga kaugele. Ja siis nad kurdavad, et noh, et on nagu raske kuulda. Ja siis nad on valmis panema ka rahad ja värgid, et no paneme mikrofonid, siis paneme kõlarid, siis ma kuulen seal taga ka. Aga minu peha ei saa sellest aru, miks ei tehta nagu paar sammu ja istut nagu ette pinki. Et ma arvan, et Eestis on nüüd luteri kirikuid vähemalt palju, kuhu kahte esimese pingi ritta mahuks terve kogudus ära ja ei oleks mingeid võimendusi vaja. Aga Jumalaga on see täpselt sama asi, tule lähemale, kui sa ei kuule. Ja otsi tema ligiolu, otsi tema lähedust. Kui sa seda füüsiliselt ei ole kuulnud või ei tea, kuidas see kostma peaks, siis tema sõna on ju ometi olemas ja seda tema sõna saab kogu aeg lugeda. Ja usu mind hakkab niimoodi ka rääkima oma häälega. Vahel me peame seda häält lihtsalt enda mõteteks või asjadeks, kui sa seal poe rivis seisad ja Jumal ütleb, et näed, seal on üks inimene, kes lonkab, et mine palvetada eest. Siis mõtled, et see on minu loll mõte, et mis ma hakkan siin tegema piinlikust, nagu põhjustama sellele inimesele. Ja siis me jätame selle asja sinna paika, sest me oleme kristlased ja me armastame seda inimest nii palju, et me ei taha teda piinlikus olukorda panna seal poes, et me lähme ja palvetame tema eest. Pärast loomulikult, kui ta põrgus on ja värki ja me oleme taevas, no siis on meil võibolla natuke rohkem piinliku, aga vähemalt ta ei olnud maa peal piinlikus olukorras seal poes. Ja tihti me nii lollisti mõtlemegi, et appikene, et inimene appi, ta võib piinlikust tunda. Ei, kuulge, inimesel on palju parem see, kui ta siin tunneb poes kas või korraks piinlikust, aga saab päästetud ja on igavese elu, eks ole taevas. Nii et sellele tuleb nagu alati mõelda, et meie see kuulutus, et see on päris. Ja taevas ja põrgu on väga reaalsed asjad ja seal ei ole nagu sellist, et äkki kus ja mis ja kuidas ja nii. Vaid Jeesus Kristus on surnud iga inimese eest ja see sama surnud ja üles tõusnud Jeesus Kristus, kes meie kõigi patud on kannud, siis ta ütles nüüd sinule ja minule, kristlastele, ta ütles nüüd, et minge tee ja kuulutage sellest. Nii et ehk siis, et me peame tegema, peame kuulutama sellest. Sest see ongi see võimalus, kuidas inimesed saavad ju päästetud. Nii kui me oleme vaid kiriku ja kogudustena, kui me ei lähe nende inimeste juurde rääkima ja nii, siis kes veel peaks minema? Kes veel peaks minema? Meie peame rääkima. Üks hea lugu oli sellega, kuidas Signe tuli kirikust koju, tuli lapse vankriga ja seal tee peal ta sai ühe vana prooga palvetada tema eest ja Jumal puudutas tema selga seal. Ta oli seljaga hädasid ja nii. Signe küsis ka, et kas sa Jeesus tunned? Ja see proua ütles, et kas ta elab Haapsalus. Ja kui ma seda lugu räägin kogudustes, siis on nii kurb, et kõik hakkavad loomulikult naerma. Aga tegelikult see ei ole nalja jutt. Sellepärast, et see, et kui inimesed ei tea, kust Jeesust leida, siis see on ju meie süü. See on ju meie tegemata töö kristlastena, kui me ei räägi inimestele. No õnn on, et nad seal said siis rääkida, sest inimesed muidu arvavadki, et Jeesus elab Haapsalus. Ja nad ei tea, kes ta on, nad ei tea, kust teda leida. Aga meie kristlastena ju teame. Nii et igavesti tore on inimestele näidata, kust läheb tee igavesse ellu. Nii et see ei ole mingi paha asi, mida me jagame ja pakume.
Sul on tavaks ka palvetada inimeste eest, et Jumal neid tervendaks. Mis see tervendamise roll sinu jaoks evangeelses töös nagu on? Et vahel võib ju ka mõelda, et lääne maailmas oleks nagu isegi mingi tervise kultus. Sa pead nagu alati olema siuke terve ja tubli igal juhul, ükskõik mis vanuses sa oled.
Kui sellele mõelda nagu, et mis see tervendamise osa nagu selles evangeelses kuulutuses on, siis see on ju Luuka evangeeliumi 10. peatükis, siis Jeesus annab selle käsu, et minge ja tehke terveks seal see haiged. Et seda ta on öelnud, millegi pärast tehke terveks. Ta ei ütle, et tehke vaesed rikasteks, et minge viige kõik oma raha, jagage neile, et kellel ei ole. Või et söötke näljastel kõhud täis, või et ütleb, et tehke terveks, et tehke neid tunnustähti ja imesid. Ilmselt see on seotud sellega, et kui sul hammas valutab, siis sul on tegelikult ükskõik, mis nagu sul õuna maksab või noh, mis iganes. Siis tühised asjad nagu igapäeva asjad nagu ununevad ära, kui sul nagu öeldakse, et sul on näiteks kasvaja või mis iganes asi. Siis kõik järsku läheb ümber mustaks ja muu ei ole enam nii oluline. Et see, mis mu endal, kui see tuleb nii lähedale, kui su liha ja kui su ihu onneks, siis see on hästi kallis sulle. Ja ilmselt Jumal näeb ka seda ja sellepärast ta on valmis ka mõnda inimest äratama sel viisil, et seda kõige kallimat osa, mis sul on su enda elu ja seda füüsilist nagu ihu, mis siin on nagu tervendama imeliselt ja andma nagu paranemist. Et loomulikult see ei tähenda seda, et kristlased peaksid nagu elama nüüd elu lõpuni nii nagu Mooses sai öelda, et jõud ei raugend ja värki ja nii ja lihtsalt oli aeg nüüd surra, et plõks paim silmad kinni. Vaid loomulikult me kulume, me läheme viletsaks ja värki ja nii, aga usklikud inimesed, need isegi vähk viib usklike viib siit taevasse. Kuidagi Jumal peab meid siit kätte saama ja selles ei ole nagu küsimus. Aga vahel Jeesus tervendab lihtsalt imeliselt inimesi selleks, et tõmmata tähelepanu endale. Et näidata, et tal on meelevalt taevas ja maa peal. Ja kui me loeme evangeeliumist, kus Jeesus oli enne seda, kui ta toidab 4000 meest, mäletate see lugu, kus on 4000 toitmine, enne seda eelmine peatükk lõpeb sellega, et 3 päeva oli Jeesuse juures inimesi ja haigeid, keda toodi tema juures, et tegi need terveks kõik. 3 päeva jooksul suudad päris palju haigeid tuua Jeesus juurde. ikka väga palju haigeid ja ta suudab väga palju siit terveks teha. Nii et kui me vaatame seda evangeeliumit Jeesus elu ja tegutsemist, ta tegi väga palju siit terveks. Väga paljud puutusid kokku nagu selle üleloomulikuga ja selle imelise poolega nii-öelda Jeesusest ja Jumalast. Ja kui me vaatame apostlitegude algust kohe esimest peatükki, kui palju oli need inimesi, kes olid seal ülemises toas siis koos. Pärast seda, kui Jeesus ütles, et jääge ootama ja nii, et kes siis ootasid nagu teda või seda tema tõotust, nii 120. Kogu nendest tuhandetest, keda ta terveks oli teinud ja keda ta oli imeliselt toitnud ja kes olid kokku puutes olnud temaga. Ega kõik ei jäänud teda ja ei hakanudki teda järgima. Nad said oma selle ime kätte, aga muud asjad viisid jälle eemale ja viisid teistele teedele ja see muu tolleaegne religioon ja kõik see oli neile, noh, nii, nad olid harjunud sellega ja värke nii. Ja tänapäeval me näeme ka, paljud inimesed, kes isegi imeliselt tervenevad, see ei ole garantii, et ta saab päästetud ja tuleb Jumala juurde. See ei ole absoluutselt oma vahel, noh, need ei pruugi ollagi seotud. Aga see ei tähenda, et Jeesus ei näitaks oma väelisust ja oma kõige väelisust ja meelevalda tervendades inimesi. Seda tegi tema, seda tegi ta jüngrit ja seda teeme täna ka meie kristlastena. Ja tervendamise juures on oluline, et Jeesus tahab kogu au endale saada. Sest see au kuulub talle ametlikult ja meie ei ole kunagi tervendajad. On nii palju inimesi, kelle eest ma palvetan, kes saavad terveks. On nii palju, kes ei saa kohe terveks. Ja kirjutavad hiljem saadavad kirja, et tead, Joel, sa palvetasid seal mõjast, mul on selg on sirge ja valu on kadunud. Ja on nii palju inimesi, kes ei saa üldse terveks. Ja ma mitte kunagi ei hakka nagu proovima Jeesust vabandada või põhjendada seda, et ootad, äkki sul on vähe usku või äkki mul on vähe usku või nii. See ei saa sõltuda sellest haige inimese usust väga palju, sellepärast, et Jeesus ütles surnud Laatsarusele, et tule välja. Ja surnud mehel ei saa ju eriti palju üldse usku enam olla. Aga Jeesus ikkagi näitas, mida tema tahab teha. Nii et me ei saa panna ka nagu seda vastutust ei selle inimese peale. Vaid mina panen alati vastutuse Jeesuse peale ja ütlen inimestele, et tead, Jeesus vahel tervendab kohe, vahel tervendab kahe nädala jooksul, aga vahel ta ei tervenda üldse ja mina ei tea miks. Ma lihtsalt nii loodan, et Jeesus saab sind puudutada ja tead, et Jumal nii armastab sind. Ja vahel mul ongi tunne, et see, et inimene kuuleb, et Jumal teda armastab, on palju olulisem sellest, et ta saab terveks. Ja mitte keegi ei ole kunagi solvunud sellest, kui ta ei ole terveks kohe saanud. Eks see vahe on ka selles, et kuidas seda nagu kuulutada või esitleda. Kui ma otsiksin au ise endale, siis see oleks minu jaoks läbi kukkumine, kui keegi ei saa terveks. Aga kuna minust ei ole nagu siin vaja nagu midagi rääkida, et Jeesus on, kes saab kogu au, sest tema teeb kogu töö. Ja siis ongi vaja inimestele öelda ka, kus see tervenemine alati tuleb. Et Jeesuse nimel me palun, et sa saaks terveks. Jeesuse nimel me käsime sellel haigusel minna välja. Ja praegu ka raadio kuuled. Jeesuse nimel ma käsin minna välja randmetest need valud, mis on inimestel, kes praegu kuulevad. Kui sa kuuled, siis hakka liigutama oma randmeid ja see valu läheb Jeesuse nimel just nüüd välja. Migreen. Kui sa oled juba 3 päeva peavalus olnud, Jeesus teeb su terveks nüüd. Migreen kao välja, just nüüd, Jeesuse nimel. See on see, mida Jeesus teeb ka täna. Ta on lihtsalt nii äge. Thank you.
Need teenimisviisid, millest me oleme rääkinud, ei ole kõige traditsioonilisemad luterlikus kirikus. Sa käid ju ka väga palju just muudes konfessioonides jutlustamas. Ja samas sa oled ikka luterlusele truuks jäänud. Sa oled ju luterlikus kirikust pärit.
Jah, luteri kirikus olen sündinud ja ristitud ja käinud leerid ja kõik värgid selgid ja mulle väga meeldib. Olen luteri kirikus ka noortejuht olnud kogu aeg. Praegu ka. Lääne-Nigula kogudus on minu kodukogudus, kus lapsed käivad pühapäevakoolis ja abikaasaga me koos käime seal ja nii. Ja muidugi ma armastan oma kogudust ja seal on nii palju toredid armsad inimesi. Aga ma olen ka sellest aru saanud, et ega siis kristlasena me ei piira ennast. Me käime ikka kõikide õdede ja vendade juures. Eks see on mulle kodust kaasa ka antud, et nii minu isa kui vanaisa on ka mõlemad tegelikult saanud ikkagi aru sellest, et see kristlaste perekond on ikkagi kõik mõeldud nagu läbi käimiseks ja ei maksa nagu kellegi eeses nagu uksi kinni tõmmata. Siis praegu ka, eks see töö, mis me teeme, eks selles peegeldub see, kuidas ma olen üles kasvanud ja harjunud nägema. Ma arvan, kindlasti sellel kruksil oli ka nagu oma roll selles, et bändiga me ju käisime noh tõesti kõik erinevad kogudused kutsusid meid kogu aeg nii. Sealt juba tekis ka see aru saama, et igal pool on kodu. Kõik kogudused on nagu sellised väga armsed ja toredad omamoodi. Mina ei ole jah kunagi näinud seda tööd osanud nagu muud moodi ette kujutada, et peaks mingit luterliku identiteeti taga ajama või ma isegi ei oska seda kuskilt otsida. Niimoodi ma ei oska mõelda, jah, mul on selline kristlase identiteet ja see luteri kirik mind üldse ei sega selle juures. Bändiga sai käidud, noh tõesti igal pool kogudustes ja eks väga palju suhteid sai siis nagu sõlmitud, aga juba tolla ajal oli väga huvitav see, et siis kui kuskile me läksime või siis noh noored noorteks, aga kus kogudustes olid nagu vanemad seltskonda, siis nemad tulid kohe, sina oled Leevi poeg ja sinu vanaisa Karli juures me oleme käinud seal Kure tänaval ja saanud päästetud seal ja asja nii, et neid lugusi, need on küll ikka, ma tunnen, et see mingi värk siin ikka on tulnud põlvest põlve, mis nagu Jumal on annud ja mis on püsinud ja milles me nüüd vendadega nagu sõidame.
Aga Joel, mis sul neile inimestele on öelda, kellel ei ole nii väärikat suguvõsa välja panna, aga kes tahaksid ka ikkagi Jumalat teenida? On neil üldse lootust?
Võt, see on huvitav jah, et seda õnnistust ei maksa, ei seda ei tohi häbeneda. Tuleb tõesti nagu tunnistada, et tänu Jumalale, et minu eest on palvetanud minu vanemad ja ka vanavanemad ja need palved ei ole läinud tühja, need kanavad vilja. Me tunneme seda, see ei vabasta meid vastutusest ise käia koos Jeesusega. Ja teistpidi jällegi väga palju on neid inimesi, kes ma näen ka täna, need noored, kelle keskel ma töötan. Väga mitmed ütlevad, et tead, mul ei ole vanemad kristlased, mul ei ole suguvõsas mitte kedagi kristlast ja vaat mina käin kirikus, ma käin siin koguduses noorte õhtul, eks ole. Ja neid ma mõtlen ja kuulen, et wow, sa keerad nagu selja tervel oma suguvõsale ja sa võtad nagu mingi uue liini ja mingi uue nagu suuna oma elus. Ja need on nagu siuksed ususangarid minu jaoks, keda ma näen, sest nad on tihti peale noored, nad on siuksed 13, 14, 15. Ikkagi nad on kohtunud Jeesusega, nad ei saa seda maha raputada enam. Ja mis sest, et kodus võibolla tehakse nende üle nalja ja pilgatakse. Mitte ei toetata nagu nii väga, et oh tore, et sa käid seal, et vähemalt sõidi suitsu ja pane narkotsi ja ei maga ringi teistega. Et seda isegi nagu ei väärtustata, vaid pigem naerdakse, sest arvatakse, et nüüd on eks ole võibolla mentaalselt mingid probleemid, et usub Jumalasse nii. Aga need noored on tõesti minu jaoks nagu sellised ususangarid, kes muudavad, sest nemad pööravad terve oma mingi suguvõsa pikas ajaloos täiesti uue lehekülje. Ja need nüüd, kes nendest järgi sünnivad, siis nemad saavad öelda, et vaat see Marta oli usklik vanaema mul. Ja enne teda olid kõik paganad, aga vaat tema pöördus nagu usku ja tänu sellele me oleme nüüd siin nagu kolmandat, neljandat, viiendat põlve. Et selliseid, ma ei tea, kas Jumal on mulle ainukese need silmad andnud, et ma näen niimoodi tulevikku ette või nagu sellist võimast nagu lootust ja milliseid imelisi tunnistusi. Aga tegelikult ju on nii, kui need inimesi, neid noori vaadata, kes tulevad täiesti nagu tühjast taustast ja tahavad issandat teenida, sest nad on tunnud tema nagu päästeta tema väge ja tema armu ja on oma elu talle annud, siis see on lihtsalt nii imeline. Ja tihti peale need, kes on just siukse kristliku traditsiooniga nagu kiriku sisse kasvanud, siis nemad kuulavad nende tunnistusi ja lugus ja mõtlevad, et oota, kas ma üldse olengi päästetud, sest mul pole mingit pöördumislugu rääkida. Et teistpidi need, kes selle pika nagu õnnistuse sees on nagu tulnud, siis eks neil on ka oma kitsaskohad ja küsimused ja raskused, et oota, et ma pole olnud narkar, ma pole kuskil põhjast läbi käinud ja Jeesus ei ole mulle unes ilmunud ja mis siis minu tunnistus on, kuidas ma üldse Jeesus juurde olen tulnud. Et eks oma loo ja oma tee Jeesusega peab ikka igaüks ise leidma ja mitte ainult leidma, vaid siis ka käima.
Aga kui ikka vahel tuleb selline mõte peale, et no minul ei ole ju mitte mingisugust vägevat sellest äratundmist olnud, mis see minu teenimine võiks olla ja mida sellisel juhul teha?
Siis ei tule toetuda mitte enda tunnetele, enda loogikale, enda mõtetele, vaid Jumala tõotustele. seda ei tohi segamine ajada ka, et ega siis kogu uskige ei olnud tundemaailma kaudu. Et ühel päeval sa tunned, et sa tahaks pakk rõpsu ära süüa ja teisel hetkel juba, kui sa selle pakki oled kõhtu keeranud, siis sa tõotad endale, et sa mitte kunagi ei osta enam isegi poest rõpsu. Et meie tunded nagu vahelduvad ja muutuvad. Sellepärast see Jumala sõna tundmine on nagu palju olulisem meie enda tunnetest. Ja ka saatana vastu, nende kahtluse mõtete vastu, Jumala sõnaga võitlemine on üks selline omaette nagu oskus. Ja eks vaimulik võitlus tihti peale käibki nii, et saatan tuleb tülitama ja tuleb nagu paneb kahtlema ja küsima ja nii. Ja kui nendele mõtetele nagu süüa anda ja nagu edasi minna, siis oled väga kadunud pärast. Ja tükk aega ei leia sealt kaevu põhjast enam kedagi üles ennastega mitte kedagi. Aga kui siis sellel hetkel tunda ära, kust need mõtted pärit on ja öelda kohe neile, et tagane saatan, ma olen Jumala laps. Ükskõik, mis kell mind ristiti ja kui sügavale vee alle, aga kui sa oled ristitud ja kui sa usud Jeesusesse, siis sa oled Jumala laps. That's it. Nii basic asjad. Aga neid tuleb vahel saatan ja kõigutama. Aga miks ma sellest ristimise teemast räägin on, sest et ma olen ise pidanud selle nagu hästi sügavalt läbi töötama. Mind on saatan kiusanud päris palju ja Jumal on lasknud nagu just selle ristimise teemaga. Ma olen nagu tunnud, et appikene, kuidas see risti, kas ma olen ju kus ja mis ja värk ja nii, et ma pole ise läinud ristimisele, ma pole ju vee alla kastetud ja peab kastnud vee alla ja kõik need asjad läbi käinud ja nii. Ja siis mu üks hea sõber, Ranno Seppel, kellega me oleme üles kasvanud koos ja kes teeb ka missioni tööd Eestis, siis tema ütles, et metsa küll, et mina tean, et see Luteri ristimine töötab täiega, sest tema tundis seda. Kui teda ristiti ja pandi talle need tilgad vett pähe, kooliealised olime, käisime leiris, aga teda ristiti siis. Ja ta ütles, et täiega ta tundis, et siis oli nagu pimedusest sai valguse, surmast sai elu ja nagu muutus toimus ja tal ei ole mingit kahtlust. Ja siis mul on olnud nagu nii, et jes, täiega hea, muidugi see töötab. Ja lähevad kohe need kahtluse mõtted ära, nii et sina armas raadiokuule ka, ära kahtle. Kui sa oled Jumala laps ja kui sa ei põgene mitte Jumala sülest ära, vaid pidevalt põgened Jumala sülle ja ta sind seal hoiab ja vastu võtab, siis miks sa kahtled? Ära kahtle, lõpeta ära, ära mõtle neid mõtteid.
Kas sinul on ka tulnud võidelda, et saavutada sellist selgust teenimise osas, nagu sa praegu tunned? Kuidas sa selle jõudsid?
Minul tekis tohutu nälg selle järele, et ma nägin, mida räägib Jumala sõna. Ma nägin, kuidas oli elanud minu vanaisa ja teised kristlased nagu elavad nagu selles samaga nagu kooskelas, mis Jumala sõna räägib. Ja ma nägin, kuidas ma ise olen siin kahe vahel ja ütlen, et ma olen kristlane, aga elan nagu puht pagan. Et ehk siis, et minu sees ei olnud nagu sellist nagu, ütleme nii, et kooskela sellega, mida ma jutlustasin ja kuidas ma elasin. Ja mul puudus nagu meelevalt selle üle, et oma elu ise nagu puhastada ja vabastada mingitest sõltuvustest ja asjadest ja patust ja värgist ja nii. Ja siis must tekis nagu see nagu sõike igatsus, et ma tahan nagu midagi, et kas ma tõesti teenin ühte surnud Jeesust, vaid ma teenin ju elavat Jeesust, et miks ma ei võiks, ma pean temaga kohtuma. Ja pärast seda kohtumist siis kõik muutus. Siis ma sain aru, et ta tõesti elab. Ja ta vabastas mind nii paljust solgist ja sopast ja asjade rõvetest asjadest, millest ma tahan, et mu noored mitte kunagi ei teaks, eks ole, kellega ma tööd tegin ja värki ja vanemad nagu piinlik. No ja Jeesus võttis need ära. Täiesti imeline ja nüüd ma alles tean ja tunnen nagu, mida tähendab, et ta on minu päästja, sest ta on mind päästnud sellest, mis oleks viinud mind põrgusse. Nagu mina ise, minu uhkus, minu enese armastus, kõik igast asjad. Need oleks viinud mind põrgusse, aga Jeesus päästis mind nendest. Aga sellele eelnes periood täielik igatsus ja ma mäletan oma peas sellist mõtet, et see asi läheb siit kas nüüd ainult alla, niimoodi, et ma loobun üldse nagu Jumalast usust. Või siis ainult Jumalale lähemale. Ja ma enda südames otsustasin, et ma tahan tulla ükskõik, kas see kestku kas või elu lõpuni, ma tahan tulla Jumalale lähemale. Nii et see hakkab sinu südamest pihta. Kui sa oled nagu selle mõttega, nagu mina varem olin, et ma tean neid lugusi ja mul on enam kõik teada, et kui ma surema hakkan, küll ma palvetan, saan patud andeks ja saan taevasse, siis ma valmistan sulle pettumust. Jumal näeb ka sinu motiivi ja see motiiv ei ole see, et sa armastad Jumalat üle kõige. Nii et mõtle sellele, et tegelikult Jumal ei kutsu meid ainult ennast teenima, ainult ennast ülistama ja imetlema ja austama, vaid enne kõike Jeesus õpetas kogu aeg seda, et ta kutsus ennast armastama ja miuke näeb armastus välja. Siis armastus näeb hoopis teistsugune välja kui lihtsalt see, et ma tulen nagu pooleteiseks tunniks nädalast tulen ja veedan kellegiga koos aega, keda ma ei näe, keda ma ei tea, kas üldse olemaski on, aga ma usun, et pastor minu eest lepitab süü ära ja ma äkki saan taevasse. Et kuidagi selline anonüümsus sellest Jumala suhtest peab ära kaduma. Ja sa pead ise kohtuma Jeesusega oma päästjaga. Nii et kui sa seda veel ei ole nagu kogenud, siis hakka otsima ja ütle, et Jeesus, ma ei jäta enne järele, kui ma olen siin palgesse näinud. Ja Jeesus tuleb ja kohtub sinuga. Tal on hea meel seda teha. Ja siis ta saab sinu jaoks reaalseks ja siis kõik asjad muutuvad. Su silmad lähevad lahti ja siis läheb kõik toredaks ja see on äge.
Esimene käsk.
No nii, tohi olla muidu maalet.
tuleme nüüd saate lõpuks alguse juurde tagasi, ehk misjonäriks olemise juurde. Sellest oli juba juttu, et töötate täiesti tavaliste kristlaste annetuste toel. Kui nüüd keegi tänastest saate kuulajatest mõtleb, et sooviks ka teie töös niimoodi osaleda, et lihtsalt toetada teid oma kas või väikse annetusega, siis mida ta peab tegema?
Loomulikult, meie toetajaks on võimalik nii-öelda hakata ka, et kes tunneb, et see, kui Jumal meid on kutsunud, et see on viljakas ja seda tasub toetada, siis saab võtta ühendust. Missioni keskuse kodulehelt leiab minu kontaktid ja saab saata e-maili ja küsida, et kuidas see protseduur välja näeb. Ega seal midagi keerulist ei olegi, et nendele, kes meid toetavad, siis me tegelikult saadame ka regulaarselt sellist uudiskirja, et mis noorte töös on toimunud, mis plussmeedias ja need asjad, kus me siis käinud oleme, et julgustada neid toetajaid ka aru saama sellest, et see, kui nad panustavad siis kas 5 või 10 või 20 euroga iga kuu, mis vilja nagu see toob, sest et siis saavad meist ju koostööpartnerid ja ega see, et Jumal meid on lihtsalt niimoodi eesliinil kasutab, siis me väga vajame just neid toetajaid ka ja eest palvetajaid, kes seda tööd palves hoiavad. Ma mäletan, meil on mitmeid kordi olnud Signega, kus me oleme pidanud nendele toetajatele kirjutama, et nüüd palvetage. Et meil on mingi selline nagu kas siis vaimne rünnak või mingi väga raske nagu olukord, et palun nüüd hoidke meid palves. Ja sellest on nii palju olnud julgustust ja abi, kui siis inimesed on kirjutanud ja osad inimesed on saanud ka Jumalalt mingit julgustavat sõna ja piibli kirjakohti, mida saata. Et Jumal ei ole mitte kunagi mõelnud seda, et kristlased peaksid üksi hakkama saama mingi asjaga. Me oleme harjunud, et kui vanemad kasvatavad oma lapsi, siis nad kasvatavad lapse nagu ise seisvaks ja sõltumatuks vanematest. Aga Jumal kasvatab meid teistmoodi. Jumal kasvatab meid aina rohkem sõltuvaks endast ja üksteisest. Kui siin Soomest oli juttu, siis ma Soomes ka alati rääkin seda, et Eesti üks suurimaid õnnistusi on see, et Eesti kõik kirikud on väga vaesed ja väiksed. Sest et siis me saame aru, et me vajame üksteist. Soomes võib-olla võib öelda, et on juhtunud see, et üks kirik on väga rikas ja saab ise hakkama ja ta on võib-olla sellepärast võib-olla kaotanud või ei ole otsinudki suhteid teiste kirikute või kogudustega nagu oma piirkonnas, et me saame ju kõik ise hakkama, meil ei ole otseselt vaja. Aga Eestis nagu see vajadus üksteise järgi on täitsa olemas ja nii tegelikult ka meil, kui meie seda tööd nii-öelda rindel või eesliinil teeme, kuhu Jumal meid on pannud, siis neid toetajaid on siia väga vaja.
Suur tänu, Joel Reinaru. Tutvuge siis ja lisaks ka kodulehega missionikeskus.ee. Seal leiate lisainfot ja seal on ka mõned viimased Joeli ja Signe sõbrakirjad enda toetajatele. Meie saade on aga lõppenud. Kui Jumal annab, kohtume ka kuu aja pärast. Saate pani kokku Piret Riim ning soovin õnnistatud hilis sügist.
Missão!